Ņemot vērā to, ka vēlēšanās nav redzams skaidrs uzvarētājs, Pakistānā sagaidāma dienām ilga politiskā tirgošanās. Tas, ka vēlēšanu dienā visā valstī tika bloķēti telefona sakari un vēlēšanu rezultātu skaitīšana notikusi ārkārtīgi lēni, radīs aizdomas par to, ka armijas spēki, kas atbalsta ekspremjera Navaza Šarifa partiju, iejaukušies vēlēšanu procesā. Ekspremjeram Imranam Hānam pagājušajā nedēļā par apsūdzībām korupcijā tika piespriests 14 gadu ilgs cietumsods. Pirms tam Hāns izvērsa plašu kampaņu pret militāru valsts vadības iekārtu.